20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 26. januar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Ermila i Stratonika i Odanije Bogojavljenja. Svim pravoslavnim vjernicima čestitamo navečerje praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Učesnici predsabornog sastanka u Šambeziju raspravljali o mogućnosti održavanja svepravoslavnog sabora na grčkom ostrvu Krit. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u spomen svetih beogradskih mučenika Ermila i Stratonika u istoimenom paraklisu hrama Svetog Save na Vračaru. Juče je u Centru za kulturu u Beranama održana Svetosavska duhovna akademija koju tradicionalno organizuju crkvena opština Berane i eparhija Budimljansko-Nikšićka. U Kotoru održana Svetosavska akademija. Koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa sveštenikom Nikolom Todorovićem o tome kako će Savindan biti proslavljen u Herceg-Novom. Za naš radio u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban, sveštenik Slobodan Zeković najavio je svetosavske svečanosti u Danilovgradu. O humanitarnoj akciji kojom se bavi čovjekoljublje za naš radio govorio je sveštenik Miomir Vulević u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Učesnici predsabornog sastanka poglavara i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava u Šambeziju u nedjelju su raspravljali o mogućnosti održavanja svepravoslavnog sabora na grčkom ostrvu Krit, kazao je za Rije Novosti pressekretar Patrijarha Moskovskog i Sverusije Kirila sveštenik Aleksandar Volkov. Prema preliminarnim podacima svepravoslavni sabor treba da se održi u toku ove godine u Istanbulu, međutim zbog pogoršanja odnosa između Turske i Rusije u Moskovskoj patrijaršiji nisu isključili da mjesto održavanja sabora može da se izmijeni. Na otvaranju predizbornog samita u predgrađu Ženeve Šambeziju svjetejši patrijarh Kiril je predložio da se planirani sabor održi na Svetoj gori zbog njenog značaja i simboličnog karaktera koji ima za vaseljensko pravoslavlje. Na predlog patrijarha Kirila ostali učesnici sastanka pokrenuli su drugu inicijativu o premještanju lokacije sabora na ostrvo Krit, izjavio je sveštenik. Istovremeno šef patrijarške preslužbe je istakao da je prerano govoriti o mjestu održavanja sabora jer diskusija u Šambeziju traje još 3 dana. Također je rekao da se Krit definitivno posmatra kao jedna od mogućih lokacija za susret koji se planira 50 godina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u spomen svetih beogradskih mučenika Ermila i Stratonika u istoimenom paraklisu hrama Svetog Save na Vračaru, uz zasluženje sveštenstva ovoga hrama. Govoreći o mučeničkom podvigu ove dvojice svetitelja postradalih za Hrista za vrijeme uprave cara Likinija, vladika Arsenije je poručio da i u najtežim trenucima hrišćani treba da imaju pred sobom njihov primjer svjedočanstva vjere. Mi se često žalimo na ovo ili ono, ali se nikada ne zapitamo, možda da li bismo i mi bili hrabri kao što su oni bili hrabri i da li bismo i mi mogli danas da podnesemo one muke koje su oni podnijeli za Hrista.
Sabrali smo se danas u paraklisu hrama Svetoga Save da proslavimo svete beogradske mučenike Ermila i Stratonika, koji su stradali davne 315. godine u vrijeme cara Likinija i evo navršava se već 1700 godina od njihove mučeničke smrti, ali mi ih ne zaboravljamo kako u našim molitvama i sećanjima, tako ni po njihovim podvizima svetoga Ermila koji je bio đakon i služitelj oltara Božjega i svetoga Stratonika koji je bio rimski vojnik i koji je čuvao zarobljenoga Ermila koga je car Likinije bacio u tamnicu, pa videvši njegove podvige i njegovu hrabrost.
Juče je u Centru za kulturu u Beranama održana Svetosavska duhovna akademija koju tradicionalno organizuju Crkvena opština Berane i eparhija Budimljansko-Nikšićka. Sabranje u slavu Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, blagoslovio je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Sabiramo se u ovim vremenima kao i kroz mnoge prošle vjekove oko imena Božjeg i oko spomena svetog oca našega Save, prvog arhijepiskopa srpskoga. I u vremenima slave i napretka i uzleta, tako i u vremenima ropstva, stradanja, poniženja, iskušenja. Uvijek se krijepimo imenom Božjim i zastupništvom svetoga Save, utemeljivača naše crkve, osnivača prvih srpskih episkopija, među njima i drevne budimljanske episkopije.
Svetosavsku besjedu održao je književnik Ratko Marković Riđanin. Program Svetosavske duhovne akademije u Beranama upotpunili su hor Svete Matije Anastasije iz Berana, guslar Slavko Jeknić, vokalna solistkinja Aleksandra Vujović, dječji hor Muzičko carstvo iz Berana i recitator Vesko Dragović. U Kotoru održana Svetosavska akademija. U današnje vrijeme hiperindividualnosti, odsustva empatije za drugog, za bližnjeg, za ideje zajedničkog doba, tip lične, profesionalne i hrišćanske odgovornosti poznatih srpskih kompozitora koji su živjeli i stvarali u 19. vijeku, Kornelija Stankovića i Isidora Bajića, mnogo nedostaje, ocijenio je u besjedi na tradicionalnoj Svetosavskoj akademiji u hramu Svetog Nikole u Kotoru dr. Bogdan Đaković, prodekan Akademije umjetnosti u Novom Sadu. Da bismo pojeli Svetom Savi na doličan način, neophodno je da iza različitih notnih zapisa, harmonizacija, horova i priredbi stoji autentična vjera u Tvorca i njegove svete, među kojim je oreol Svetog Save potrebniji nego ikada i može da ima zacijeljujuće saborno, evanđelsko i hristonosno dejstvo, kazao je Đaković. Dragan Đurčić, sekretar hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koje Svetosavske akademije organizuje u posljednjih 175 godina, podsjetio je da je i ova akademija počela s Algetijevom pjesmom O srpska mlada nevina čeda. To je pjesma koju je Jedinstvo naručilo od tog italijanskog kompozitora iz Kotora i koja je nastala dosta prije Mokranjca. Neka nam to bude još jedan od dokaza da je Sveti Sava u Boki svoj na svome i da nije nikakav uljez uvezen nakon Prvog svjetskog rata, kao što neko želi kazati. Svetosavskom akademijom počele su ovogodišnje svetosavske svečanosti koje uz Jedinstvo organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kotorska. Na Savindan 27. januara u crkvi Svetog Nikole u 10 sati će početi sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača. U 11.30 je doček gradske muzike Kotor pred istom crkvom, dok u 16 počinju večernja služba i dječja akademija u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, u 18 večernje i dječja akademija u crkvi Svetog Nikole, a nakon toga u 20 sati počinje program povodom slave Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Svetosavska akademija održana u kripti hrama Svetog Save na Beogradskom Vračaru. Troparom Svetome Savi, koji je otpojao hor učenika bogoslovije Svetog Save iz Beograda, počelo je praznovanje srpskog svetitelja i prosvetitelja, utemeljivača Srpske crkve i države. Pjevačko društvo Mokranjac pri spomen hramu na Vračaru uveličalo je svečanost izvođenjem himne Bože pravde. Pozdravno slovo je proiznio njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar patrijarha srpskog. Prosvećeni vladika Arsenije pozdravio je prisutne u ime njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, koji se nalazi na sabranju prvojeraraha pomjesnih pravoslavnih crkava u Ženevi. Vladika Arsenije je naglasio da besjedu u čast svetitelja i molitvenika srpskog naroda pred Gospodom je proiznio visokoprepodobni arhimandrit dr. Tihon Rakićević, iguman Srpske lavre Studenice, koji između ostalog kazivao o Svetom Savi kao o monahu i episkopu, vremenu u kome je živio, ostavljajući sva zemaljska blaga, zamonašivši se na Svetoj gori. Besjedu Ave Justina Ćelijskog o Svetom Savi čitao je dramski umjetnik Tihomir Arsić. U izvođenju dramskog prikaza učestvovali su učenici beogradskih osnovnih škola Sveti Sava, Miroslav Antić, Veljko Dugošević, Milan Milićević, kao i učenici gimnazija Svetog Save i 12. beogradske i srednjih škola Art Media muzičke škole Mokranjac. Pjevali su dječji hor pri hramu Preobraženja Gospodnjeg i pjevačka grupa Vec. S velikom trudoljubivošću i ljubavlju uprava hrama Svetog Save na Vračaru sa preosvećenim vladikom Topličkim i nastojateljem hrama Svetog Save gospodinom Arsenijem i katihetski odbor arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke priredili su ovo izuzetno duhovno sabranje vjernom narodu prestonog grada Beograda, koji je ispunio kriptu Svetosavskog hrama. Program Svetosavske akademije osmislio je preosvećeni vladika Toplički Arsenije u saradnji sa rediteljkom Milenom Pekić uz pomoć vjeroučitelja i učitelja pomenutih škola. Koleginica Olivera Balaban razgovarala je sa sveštenikom Nikolom Todorovićem o tome kako će Savin dan biti proslavljen u Herceg Novom.
Najavimo Svetosavsku akademiju i proslavu Svetoga Save ovdje u Herceg Novom i širom Boke Kotorske. U duhu značaja same ličnosti Svetoga Save, koja se vjekovima slavi i obilježava ovdje u Boki Kotorskoj, i mi ćemo ove godine proslaviti našeg najvećeg sina i najljepše srpsko dijete Svetoga Savu. Ove godine sa više povoda, sa dubljim značajem, ćemo proslaviti Svetog Savu 100 godina od Mojkovačke bitke, jer u tom duhu će biti proslava Svete Akademije Svetoga Save i 1000 godina od stradanja Svetoga Jovana Vladimira. Na sam dan litijski ćemo iznijeti krst Svetoga Save iz manastira Savine i onda ćemo za stepenice popeti se do Savinske Dubrave, gdje će Sveta liturgija početi u 9 časova. Poslije Svete liturgije djeca, svetosavska djeca, spremit će prigodan program i sestre Kola srpskih sestara na čelu sa našom Dragicom Spajić će spremiti posluženje, sve ono što priliči takom velikom prazniku. Uveče, ako da Bogu dvorani park, u 19 časova sprema se ove godine zaista posebna akademija povodom proslave Svetoga Save. I specijalni gost bit će profesor doktor vizantolog iz Srpske akademije nauka i umjetnosti Srđan Pirivatrić. On će govoriti upravo o toj 1000. godišnjici Jovana Vladimira i proslavi, opštoj proslavi Jovana Vladimira ove godine u Crnoj Gori i uopšte Srpskoj crkvi. A od drugih gostiju, nama draga, već stalna gošća, Bojana Peković uz pratnju profesora sa Muzičke akademije u Beogradu, Aleksandra Jakovljevića, koji će svirati violončelo i pratiti našu dragu Bojanu. Oni će biti posebni i specijalni gosti. Ono što je osobeno ove godine, da su naši vjeroučitelji zajedno sa našom djecom spremili poseban program sa pečatom da to bude čas vjeronauke. Čas vjeronauke i za djecu i za odrasle sa posebnim naglaskom na moderni pristup, kako muzički, tako i scenski, časa vironauke. U ovom prilikom želim da pozovem sve građane Herceg Novog da dođu, budu naši gosti i da prisustuju u tom času vironauke u tom velikom prazničnom raspoloženju kada svi slavimo Svetoga Savu.
Za naš radio u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban, sveštenik Slobodan Zeković najavio je svetosavske svečanosti u Danilovgradu.
Na praznik Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, služit će se sveta liturgija u hramu koji je posvećen ovom svetitelju u selu Frutak kod Danilovgrada. Sveta liturgija počeće u 8 sati. Ovogodišnji domaćin slave hrama Svetoga Save na Frutku je gospodin Marko Majo Krivokapić sa svojom porodicom, tako da u priliku koristimo da i preko telasa Radio Svetigore pozovemo sve Danilovgrađane i sve ostale koji mogu da dođu da zajedno s jutra liturgijski proslavimo ovaj veliki i divni praznik. A praznovanje Svetoga Save, kao što to već godinama činimo, nastavit ćemo sa Svetosavskom akademijom koja će biti održana u nedjelju 31. januara ove godine u sali Centra za kulturu u Danilovgradu. Akademija će početi u 6 sati poslije podne. Već godinama unazad ovu akademiju pripremaju đaci škole vjeronauke pri parohiji Danilovgradskoj, tako da to ovako u jednom većem dijelu bude i njihov program, ono što su oni preko godine na časovima sa svojim vjeroučiteljicom naučili i pripremili i da izrecituju, da otpivaju u slavu Božiju čast Svetoga Save, a pored njihovog programa tu uvijek bude i dragih gostiju koji tu svečanost uljepšaju, tako da ove godine će u akademiji uzeti učešće i hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, učestvovaće i ansambl narodnih igara i pjesama Danilovgrad, dakle društvo koje ovdje u našem gradu već godinama djeluje. Imat ćemo i nekoga od narodnih guslara, tako da će zaista biti bogat i raznovrstan program. Svetosavsku besjedu na početku akademije održat će protojerej Stavrofor Obren Jovanović, paroh Cetinski i sekretar eparhijskog upravnog odbora naše mitropolije. Tako da evo svi ovi podaci koje sam naveo, nadam se da su dovoljni da se u što većem broju naši slušaoci odazovu i da kako oni iz Danilovgrada, tako i iz drugih mjesta, svi koji nas slušaju, da dođu u nedjelju u Danilovgrad, da prisustvuju toj svečanoj akademiji.
O humanitarnoj akciji kojom se bavi čovjekoljublje za naš radio govorio je sveštenik Miomir Vulević u razgovoru sa koleginicom Oliverom Balaban.
Dobrotvorni fond Mitropolije Crnogorsko-Primorske čovjekoljublje je došao na ideju da organizuje još jednu humanitarnu akciju, humanu. Imali smo i humanitarnu akciju koja je prikupljala knjige za djecu da bi pomogli roditeljima da spreme svoju djecu za školu, pa eto nekako smo iz te ideje došli na ovu jednu novu ideju da organizujemo ovu humanitarnu akciju gdje bismo prikupljali knjige, duhovnu literaturu za zdravstvenu ustanovu, to jest bolnicu u Bijelom Polju i za Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i u Bijelom Polju. Tako da obnovimo te njihove biblioteke i jednim lijepim duhovnim sadržajem da bi ljudi koji su ili na liječenju ili na izdržavanju krivičnih sankcija prosto mogli da se upoznaju sa jednim lijepim i svijetlim primjerom života i da eto ponudimo ono što imamo, a imamo bescjen blago, imamo divne literature, a vjerujem da svi u svojim domovima imamo viška neku knjigu koju bismo željeli da eto damo kao prilog, tako da eto kažem uzmemo svi učešća. Osmislili smo akciju da prosto to bude u svim hramovima i crkvama širom Crne Gore. Prosto vrijeme trajanja akcije smo predvidjeli da bude od 31. januara do 7. februara, tako mi ćemo to malo ispratiti i da kažem, evo, vi ste prvi pozvali, ali i preko našeg sajta i zapravo preko Facebook stranica naših crkvenih koje imamo i eto da širimo tu dobru poruku i svi oni koji čuju da podijele to svojim prijateljima, tako da se to što više, da kažem, objavi, da što više ljudi sazna i da što više ljudi učestvuje. Inače, slogan ove akcije je "Svi smo djeca Božja, knjige osvjetljuju put", pa sam taj slogan govori sve.
I ove godine nedjelju pred Savindan preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sanskom mostu. Radost ovoga dana podijelili su sa prisutnima članovi zavičajnog udruženja Sanjana Drmeć iz Banja Luke, koji su ovom prilikom pripremili paketiće za najmlađe Sanjane koji su sa svojim roditeljima ostali na kućnom pragu. Cilj ove saradnje jeste da izmame dječji osmijeh mališana i da osjete praznično raspoloženje pred veliki praznik srpskog prosvetitelja Svetog Save. Na kraju liturgije prisutne je pozdravio preosvećeni vladika Atanasije, obrativši se posebno djeci riječima da ostanemo s trepetom i radošću i dočekamo praznik srpskog učitelja, svetitelja Savu, jer on dolazi među svoje da nas posjeti i vidi da li smo zdravi, da vidi da li idemo pravim putem jer se brine o nama i vrši tako duboku duhovnu smotru nad nama. Molimo se za one vrijednosti koje nam je ostavio Sveti Sava, naglasio je preosvećeni vladika Atanasije.
Jedan od najvećih praznika u godini, dan Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga. Mi ga proslavljamo danas u nedjelju 24. januara. Počinjemo dakle praznovanje unapred. Iako je glavni praznik 27. januara, nije zabranjeno počinjati ranije slaviti Svetoga Savu, a preporučljivo je da ga slavimo i preko cijele godine, svakoga dana u godini, što mi i činimo. Ali ovako saborno, da se djeca okupljaju u hramu i episkop i sveštenici i roditelji dječji, to mi činimo eto ova dva dana. Dakle, sada u nedjelju, danas, a činit ćemo to naravno i 27. samo na nekom drugom mjestu. Draga braćo i sestre, dan Svetoga Save je dan kada se vrši smotra, duhovna smotra nad celim srpskim narodom. A tu duhovnu smotru koja je daleko ozbiljnija i strožija od vojničke smotre, tu smotru vrši Sveti Savu, smotru nad svojim vlastitim narodom srpskim pravoslavnim. Sveti Savo dolazi danas da vidi svakoga od nas. Mi stojimo sa strahom i trepetom pred njim, sa velikom odgovornošću, jer on gleda kakvi smo, jesmo li pravi Srbi pravoslavni, da li idemo njegovim putem, da li idemo pravim putem. I on zagleda u naše zdravstveno duhovno stanje, gleda da li smo zdravi, vrši opšti pregled.
Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Timočkog gospodina Ilariona, njegovo preosveštenstvo vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan posjetio je 23. januara prestoni grad Timočke episkopije i ovom prilikom u prostorijama muzičke škole Stevan Mokranjac u Zaječaru održao predavanje na temu "Jerusalim i Jasenovac". U pratnji domaćina vladike Ilariona prije početka predavanja vladika Jovan je podsjetio sabrni hram rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru, gdje se poklonio bogorodičinoj ikoni zaštitnici grada, koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata sačuvala grad od razaranja, u čemu je vladik Ilarion propovijedao svima prisutnima u hramu. Sjutradan praznik prepodobnog Teodosija Velikog i prepodobnog Mihajla, preosvećeni vladike su u sasluženje sveštenog klira Episkopije Timočke služili svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Boru, gdje su izvršili svetu tajnu krštenja i miropomazanja male Milice, kćerke sveštenika Radoja Mijovića, nakon čega su posjetili i svetu Nikolajevsku sveštenu obitelj manastira Bukovo. Ovogodišnja Centralna Svetosavska akademija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske održana je 24. januara u zgradi Hrvatskog doma u Vukovaru. Akademiji su između ostalih prisustvovali brojni predstavnici društveno-političkog i kulturnog života eparhije Osječko-Poljske. Na početku prisutnima se obratio domaćin, preosvećeni vladika Lukijan, koji je blagoslovio svetosavsko saborovanje. Svetosavsku besjedu održao je paroh Trpinski i protojerej Stavropor Saša Kuzmanović, koji istakao da se u današnje vrijeme, nažalost, često raščlanjuje ličnost Svetog Save na Savu Nemanjića i na žitijinog Svetog Savu kao da su to dvije ličnosti. Ovogodišnjim programom htjeli smo pohvalama kao vijencima da ukrasimo sve blaženog Savu ravnoapostolnog sa podvižnika podvižnicima pastira izabranog i bogomudrog oca našega, kojim se krasi naša sveta pravoslavna crkva. Molimo da budemo dostojni potomci njegovi i da slijedimo autentični srpski izraz pravoslavlja, svetosavlje kao hristoljublje i čovjekoljublje. Treći sinaksis monaštva eparhije Zvorničko-Tuzlanske održan 25. januara u manastiru Svetog Nikolaja Mirlikijskog u etnoselu Stanišići. U svom neprestanom očinskom staranju za živu crkvu, u kojom načalstvu je u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, ovo monaško sabranje inicirao je i sazvao preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, a sa ljubavlju domaćinski ugostio arhimandrit Jefrem, nastojatelj manastira Svetog Nikolaja. Sinaksis je otpočeo molitveno služenjem kanona Presvetoj Bogorodici, koji je po blagoslovu episkopa služio arhimandrit Nikolaj, nastojatelj manastira Pjenovac. Sa bratskom i sestrinskom ljubavlju sabrano monaštvo se molitveno sjetilo i novopredstavljene monahinje Paraskeve iz manastira Dragaljevca, za koju je služen mali pomen. Nakon molitvenog početka sinaksicom u manastirskom konaku načalstvovao je preosvećeni vladika Hrizostom, poučivši prisutne monahe i monahinje arhipastirskom besjedom. Pozdravivši sve prisutne i čestitajući početak novog ljeta milosti gospodnje, tumačeći smisao i poruku praznika Bogojavljenje, episkop je naglasio potrebu stalnog sazrcanja, sagledavanja smisla svakog praznika, koji nam se otkriva Duhom Svetim u Svetom pismu i tekstovima Otaca i Učitelja Crkve. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan osveštao temelj za Centar izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu, u okviru kojeg će raditi Centar za istraživanje na matičnim ćelijama i Banka za matične ćelije, u prisustvu predsjednika Srbije gospodina Tomislava Nikolića. Ovom prilikom vladika šumadijski Jovan se vjernicima obratio riječima besjede.
Evo, prizvali smo blagoslov Božji i osvetili smo temelje za ovu zgradu naučno-istraživačkih nauka i pomoli smo se Bogu da ovaj početak bude blagosloven. A sve, kad se počinje i prizove ime Božije, ime će Božije i pomoći da se ovo časno i dovrši. Sa nadom da izgradnjom ove zgrade izgrađujemo se svi mi, da bi Gospod dao da ono što će se u njoj izučavati, istraživati, ispitivati, da bude na opšte korist kako pojedinca, tako ovoga naroda ovde, i da da Bog da izgradnjom ovoga objekta u nama se još više budi sloga, mir, ljubav i blagoslov Božji. Boga blagoslov.
Juče je u Kruševačkom pozorištu organizacije eparhije Kruševačke, kulturnog centra i Kruševačkog pozorišta i pod pokroviteljstvom grada Kruševca održana Svetosavska akademija na kojoj je svečano uručena Svetosavska nagrada kao trajni oblik priznanja pojedincima za najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete i nauke za grad Kruševac, mladom naučnom radniku, ambasadoru kulture i omladinskom aktivisti na polju stvaralaštva, istraživačkog rada i ekonomije je gospodinu Zoranu Tomiću. Svetosavska akademija u gradu Cara Lazara ove godine širi vidike nebo unutrašnjeg čovjeka, naučnika Svetosavca, dodiruje nebo Svetoga Save, sveprisutnog u svim vijekovima, kao što je Hristos sveprisutan u ocu srpske nacije. Takav je blagoslov posle svetosavske himne uputio preosvećeni vladika David.
Neće biti da smo obezdušili, da smo pogubili znake svoga identiteta. Naprotiv, to su osnovni elementi našeg postojanja. Zato Sveti Sava nije samo istorijska pojava. On pre svega jeste istorijska ličnost, ali ne one provincijencije koje mi tolike istorijske ličnosti koje su crpili svoj identitet iz najrazličitijih izvora. Sveti Sava ga je crpio iz Hrista. Bio je prava obožena ličnost Hristovnja. To je njegov nepotrošeni kapital kao i naš. I u tome aktuelnost Svetoga Save. Dakle, ne samo istorijska ličnost koja će se pomenuti tu i tamo potrebi.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Prenosimo obraćanje njegovog blaženstva patrijarha rumunskog gospodina Danila na otvaranju sabranja poglavara pravoslavnih crkava 22. januara u Šambeziju u Švajcarskoj. Povrh svega cijenimo radnje koje su obavili predstavnici pravoslavnih crkava tokom posljednjih sastanaka specijalnog odbora za pripremu dokumenata za Sveti i Veliki Sabor i tokom pete predsaborske konferencije i pored toga što još uvijek ima nekih aspekata koji se tiču posljednje redakcije dokumenata koja je potrebno bolje razjasniti ili već o njima razmatrati. Uvodni izvještaj Vaseljenskog patrijarha ukazuje na to da konačna priprema Svetog i Velikog pravoslavnog sabora predstavlja težak zadatak, ali ne i nemoguć, ako iskamo pomoć od Boga i sarađujemo sa velikom odgovornošću. Sav svijet je već upoznat po pitanju sazivanja Velikog i Svetog sabora kasnije u toku ove godine, u mjesecu junu. S druge strane, ima nekih pravoslavnih bogoslova, monaha i mirjana koji smatraju sve pravoslavni sabor u ovom trenutku nepotrebnim ili da on još uvijek nije dovoljno pripremljen. Da bismo istakli neophodnost održavanja Svetog i Velikog sabora, moramo se podsjetiti da sabornost predstavlja kanonsko pravilo crkvenog života u svakoj autokefalnoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, sabornost mora postati pravilo za univerzalno pravoslavlje putem redovnih saborskih sabranja. Sa ove tačke gledišta, budući Sveti i Veliki sabor ne smije se smatrati eshatološkim događajem, nego zapravo važnim istorijskim događajem za razvoj sabornosti na sve pravoslavnom nivou. Još preciznije, naredni svepravoslavni sabori moraju uzastopno pratiti budući svepravoslavni sabor kako bi se razgovaralo o temama o kojima nije postignut konsenzus ili o nekim drugim temama koje se tiču tekućih problema u životu crkve ili društva, kao što su porodični život, parohija i manastirski život naspram fenomena sekularizacije, masovna migracija naroda. Posebno migracija koju su izazvali oružani sukobi ili ekonomska kriza, solidarnost sa progonjenim hrišćanima širom svijeta i druge važne teme koje se odnose na pastirsku i društvenu službu crkve u svijetu. Iz ovog razloga moramo imati dinamičan pastirski pogled na sabornost koja bi se projavljivala u uzastopnim ili u redovnim etapama svakih 5, 7 ili 10 godina zarad polze sveukupnog pravoslavlja. rekao je u svom obraćenju u Šambeziju njegova svetost patrijarh rumunski gospodin Danilo. Prema nezvaničnom izvještaju organizacije koja već decenijama prati progon hrišćana, 2015. godinu su obilježili najbrutalniji napadi na hrišćanstvo u modernoj istoriji. Organizacija Otvorena vrata, osnovana 1955. godine sa ciljem pružanja pomoći progonjenim hrišćanima, svake godine objavljuje izvještaj u kojem bilježi napade na hrišćane i navodi neprijateljske sredine za vjernike. U posljednjem izvještaju ističe se nezapamćena eskalacija nasilja protiv hrišćana, što prošlu godinu čini najnasilnijom u modernoj istoriji, saopštio je predstavnik organizacije David Curry. Progon se povećava, intenzivira i širi planetom, kazao je on. Na vrhu liste već 14. godinu zastupce nalazi se Sjeverna Koreja, gdje je u radnim kampovima zatočeno od 50 do 70 hiljada hrišćana. Kao u jednom od posljednjih bastiona komunističkog totalitarizma, u Sjevernoj Koreji vlada posebna mržnja prema hrišćanima, koji su stalni podsjetnik odgovornosti pred višom silom nego što je država. Na hrišćanstvo se ovdje ne gleda samo kao na opijum za mase, što je uobičajeno za komunističke zemlje, navodi su izvještaju, već i kao na nešto što je zapadno i dostojno prezira. Tokom prošle godine, hiljade hrišćana u Sjevernoj Koreji bili su prinuđeni da se odreknu svoje vjere ili bježe spasavajući živote. Kao i u prošlogodišnjem izvještaju, većina zemalja u kojima se sprovodi žestok progon hrišćana su muslimanske zemlje. U prethodnom izvještaju, 9 od 10 zemalja u kojima su hrišćani podvrgnuti ekstremnom progonu, nastanjuje najmanje 50% muslimanskog življa. Isti su rezultati i u ovogodišnjem izvještaju. Među državama u kojima se sprovodi najbrutalniji progon hrišćana su Eritreja, Afganistan, Sirija, Pakistan, Somalija, Sudan, Iran i Libija.
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo prognozu vremena. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Tokom jutra će na sjeveru biti maglovito, dok će tokom dana na primorju biti promjenljivo oblačno. Duvaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 2 na jugu, od 3 do 9, maksimalna dnevna od 7 do 13 na jugu, do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda i želimo vam srećno i blagosloveno na večerije praznika Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, Savindana.